الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون أيها الإسلام، حقيقة نشكر الله سبحانه وتعالى kutuwezesha kuishi maisha haya ya kuifunga Ramadhan, maisha haya ya kufanya ibada katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na kwa hakika tumejifunza mambo mengi sana katika madrasa hii ya Ramadhan. Miongoni mwa mambo hayo tumejifunza kuwa anayepaswa kuabudiwa na kudhalilikiwa na kutukuzwa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Tumejifunza kuwa anastahili kuombwa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Tumejifunza kuwa anastahili kuombwa msamaha, kuombwa haja zote ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani hayo tulikuwa tukiyafanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Hakika watu waliofunga walikuwa wakisema: Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ee Allah subhanahu wa ta'ala, hakika wewe ni mwingi wa kusamehe, unapenda kusamehe, tusamehe madhambi yetu. Hayo ndio tuliyokuwa tukimwelekezea Allah subhanahu wa ta'ala, kwani katika ibada zetu za Ramadhan, katika ibada za usiku, katika ibada za tarawih, tulikuwa tukimuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuondoshee matatizo yetu, atuondoshee matatizo yetu ambayo yanatukumba kila siku, atutengenezee mambo yetu ya biashara, mambo yetu ya ndoa, mambo yetu ya kazini na mambo mbalimbali katika jamii. Tulikuwa tukimuomba Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, kwa sababu tulikuwa tukizisoma aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwazo zinasema: waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, na amesema Mola wenu niombeni mimi nitakujibu. Tumejifunza kuwa anastahili kunyenyekewa na kudhalilikiwa na kusujudiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ayuhal muslim, maana yake ni kuwa baada ya Ramadhan tuendelee hivi hivi kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, kumdhalilikia peke yake, kumuomba peke yake. Tusije tukageuka baada ya Ramadhan tukaenda kuomba vinyamkera, tukaenda kutambika katika makaburi ya baba zetu, tukaenda kutambika katika makaburi ya babu zetu, tukaenda kuomba vinyamkera, tukaenda kuomba masanamu na kuomba mizimu na kuomba mashayatini. Tusije tukageuka, kwa sababu tumejifunza katika mwezi wa Ramadhan kuwa anastahili kuombwa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, anastahili kusujudiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ayuha almuslim, tumejifunza kutawakkal kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala: wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, na kwa Allah subhanahu wa ta'ala mtawakkal ikiwa nyinyi ni waumini. Na kutawakkal ni kule kufanya mambo ya khairi na kumwegemezea Allah subhanahu wa ta'ala aweze kuyatimiza mambo hayo, mwegemeze Allah subhanahu wa ta'ala kuwa atutimizie mambo hayo ya kheri. Kwa hiyo unafanya biashara, tawakkal kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba biashara yangu itanufaisha. Tawakkal kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba biashara yangu italeta faida. Unapata kazi, tawakkal kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba kazi yako itakupa manufaa, kwamba kazi yako itakuzidishia maisha mazuri. Tawakkal kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha yako ya ndoa, kila unachokifanya tawakkal kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, maana yake ni kuwa baada ya Ramadhan tusije tukageuka tukaenda kutawakkal kwa wanaoitwa manabii, kwa wanaoitwa mitume, kwa wanaoitwa mashekhe wanaoombea watu na kuwapa daraja ya pepo na kuwaombea dua za bei maalumu, kila dua ina bei maalumu, na kwamba sasa wewe nenda ushasamehewa, na kwamba sasa mambo yako ni mazuri, wote ni utapeli kwa kuwatapeli Waislamu. Ayuha almuslim, linda dini yako kwa kutawakkal kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Usiende kuwanufaisha wapiga ramli na wachawi na washirikina, kuwa eti wao watakutengenezea mambo yako, kuwa eti wao watakutafutia kazi. mganga mshirikina mchawi piga ramli kaweka bango lake anasema mimi nasaidia kupata kazi, mimi nasaidia kupata mke, mimi nasaidia kupata mume. Hakadha, huyo ni muovu na ni kadhab. Ayuhal muslim, Allah subhanahu wa ta'ala ametahadharisha sana kuhusiana na shirki, akasema wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a, na mwabuduni Allah subhanahu wa ta'ala na msimshirikishe na kitu chochote. Lakini leo hii ushirikina ni kitu cha kawaida katika jamii, ushirikina katika kila nyanja, katika siasa, bali cha ajabu katika misikiti yetu kuna ushirikina. Mashehe wanarogana, maimamu wanarogana, katika siasa wanasiasa wanarogana, katika mipira watu wa mipira wanarogana, katika jamii mbalimbali watu wanarogana, mke na mume wanarogana, mtu na baba yake wanarogana. Eshi hadha, tunaelekea wapi enyi, tunaelekea wapi enyi jamii ya Kiislamu? Allah subhanahu wa ta'ala amekataza shirki na akasema innahu man yushriku billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna, hika yule ambaye anamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala hika Allah amemharamishia pepo. Leo hii tukichunguzana katika maduka yetu, katika makazi yetu, hakuna mtu isipokuwa anahamasishwa aelekee kwa mganga fulani eti akakuzindulie au akakufungulie duka lako limefungwa. Limefungwa vipi katika siku nalifungua? Almuhimu hizi ni lugha za kishirikina na ni lugha za kichawi. Ayuha almuslimun, tumejifunza katika Ramadhan kufuata sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu tulikuwa tunafunga kabla tuluhi alfajr, na tulikuwa tukifuturu baada ya ghurubi shams, baada ya kuzama jua. Waislamu wote walikuwa hivyo, hakuna aliyezua akasema tunafungulia saa saba. Sote tumefuata maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hii ndio maana ya kufuata sunna Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin, shikamaneni na sunna zangu na sunna za makhalifa wangu walioongoka na wanaongoza watu katika haki. Kwa hiyo baada ya Ramadhan tuendelee kushikamana na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, tusisue katika itikadi, tusisue katika ibada zetu, tukafanye ibada ambazo hajazifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam wala salafu salih masahaba na Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume na masahaba wake na wema waliotangulia. Ayuha almuslimun, tumejifunza kuwa tunahitajika tudumu na taa, tudumu na uchamungu. Leo hii Waislamu wanapokuwa katika mwezi wa Ramadhani wanakuwa wachamungu sana, alhamdulillah, ni jambo zuri. Hata wale walikuwa waovu, unaona unakuwa na alama za imani, wanaingia misikitini, wanafanya mambo ya kheri, ni jambo zuri. Na Muislamu kafanya jambo la kheri, awe kajipiga picha, awe kajionyesha kwenye TV, awe kafanya nini, ndani ya kheri, kwa sababu ria inatoka katika moyo na wala sio kufanya jambo kwa kulionyesha. Kwa hiyo ndani ya kheri, na tuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala awaongoze katika mikhalafa ambayo wanaifanya waiache. Tunakumbusha ndugu zetu Waislamu ambao wanafanya ibada ndani ya Ramadhani peke yake, na sisi ambao tunafanya ibada ndani ya Ramadhani na nje ya Ramadhani, tuzidi kushikamana na sunna, tuzidi kushikamana na taa. Hakuna ambaye anajipa hatimiliki ya kuwa yeye atakufa katika uongofu, bali sote tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala mwisho mwema. Na katika hilo, wewe Muislamu unahitajika uanze sasa hivi. Kama ulikuwa unaswali kwa ajili ya Ramadhani, badilika sasa, uswali baada ya Ramadhani kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa'budu rabbak hatta ya'tiyaka al-yaqin, na muabudu mula wako mpaka yakuje mauti. Maana yake ni kuwa abudu, muabudu Allah subhanahu wa ta'ala kila siku. Swala tano ni wajibu kuswali kwa Muislamu kila siku. Swala tano hasiswaliwi ndani ya Ramadhani peke yake, ayuha al-muslim. Kwa hiyo tuendelee kushikamana na taa. Wale ambao walikuwa kivaa vizuri Ramadhan, waendelee baada ya Ramadhan. Kina mama wa Kiislamu, waendelee kujistiri. Hata kama mwanamama alikuwa ni msanii, basi aache yale mambo yake ya kuvaa vibaya na kufanya mambo ya kumkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala. Arudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadhani hii iwe ni chachu kwake. Vile vile washikamane na ibadat, waendelee kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, waisome dini yao. Lakini hili si kwa kina mama peke yao, bali hata kwa kina baba. Kina baba wako ambao wanavaa vibaya, wako kina baba ambao wanavaa vibaya. Haiwezekani mwanaume mstaarabu anatoka na kijibukta kidogo nusu mapaja anatembea mtaani. Huu sio ustaarabu wa Muislamu, huu ni ustaarabu wa watu ambao hawamuogopi Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaarabu ni kuvaa kiheshima. Mavazi ni katika utamaduni wa Kiislamu ambao umewekewa sheria maalum. lakini vile vile kwa bahati nzuri ndio utamaduni wetu katika nchi yetu kuvaa kiheshima, si mwanamke wala mwanaume, sote tuna utamaduni ambao hata katika nchi yetu ni utamaduni unaotambulika. Ayuha almuslimun, jambo la zina limekuwa kubwa sana na limekuwa kero sana. Ni jambo la kawaida katika jamii watu kuziniana, bali na kujisifia zina katika mitandao ya kijamii, katika nyimbo, katika tamthiliyat, katika maigizo, watu wanazisifu zina kwa hoja dhaifu kabisa, na wanazigeuza majina, mara uite kudeti, mara uite boyfriend, mara girlfriend. Yote haya ni kufifisha na kuficha hatari ya zina. Allah subhanahu wa ta'ala sema wala taqrabu zina innahu kana fahisha. Fahisha hakika ni uovu. Usikurubie zina, ni uovu. Uovu unazaa vitu vingi sana. Uovu unazaa magonjwa. Uovu unazaa kukatika familia. Uovu unazaa majambazi. Uovu unazaa vizazi ambavyo havina malezi ya wazazi wawili. Ayuha almuslimun, tunahitaji kutengeneza familia ambazo tutazilea. Uwezi ukazaa mtoto halafu ukaiachia serikali eti imlee kupitia mashule, halafu akitoka shuleni analelewa na jamii, anakutana na wavuta bangi, anakutana na watu washenzi. Washenzi katika jamii ndio wanaomuongoza mtoto wako. Mtoto analelewa na wazazi wawili, namba moja, 90% ya mtoto analelewa na wazazi wawili. Maalasafi shadid, kina baba ni kweli wanashughulishwa na kutafuta riziki za watoto, ni kweli wanashughulishwa na kutafuta mali, ni jambo zuri kabisa, lakini lazima wasimamie wake zao, wasimamie dada zao, wasimamie mama zao, ili wawalee watoto katika mazingira na katika maadili ya Kiislamu, maadili ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa bahati nzuri maadili hayo ndio maadili ambayo yanatambulika na nchi yetu na tamaduni za nchi yetu. Mazingira na maadili ya kumlea mtoto awe na heshima, asiwe mzinifu, asiwe mtoto wa kuharibu watoto wa wenzio wanzi wao. Ayuha almuslimun, tukumbuke kwamba sisi tunaishi hapa duniani maisha mafupi sana, na tutarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala vipi ukifa, alafu ukiulizwa kaburini, ukiulizwa akhera, umeachia nani watoto wako, umeacha vipi watoto wako, utamjibu nini Allah subhanahu wa ta'ala? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, nyote ni wachunga na kila mmoja ataulizwa anachokichunga, yani watoto wako na mkeo na walioko chini yako wote. Kwa bahati mbaya sana, kuna wanaume wanaogopa watoto wao, kuna wanaume wanaogopa wake zao, hawezi kusema kitu. Anaona mkewe anavalisha watoto wa kike nguo mbaya, anacheza uchi, wanaita sisi singeli, si vitu gani katika jamii, uchi mtupu, na anaangaliwa na watoto wake, lakini baba hasemi kitu, mama anaona jambo la kawaida. Utaratibu huu na utamaduni huu unatoka wapi? Na tazama watu hawa, tazama watoto wanaokuwa katika mazingira haya. Sisemi kuwa hawezi kuhifadhi Qur'an, sisemi kuwa hawajui hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kaangalia hata matokeo yao katika mashule, kaangalie matokeo yao sekondari, wanafeli, watakuwa vibaka, wanakuwa vutaunga, wanakuwa majambazi. Tunaleta mzigo, mwisho wa siku tunalalamika serikali haileti usalama, haiangalii. Umelea mtoto wako vipi? Wewe unalalamika, si umetutengenezea jambazi? Ayuha almuslimun, enyi Waislamu, shtukeni, shtuka wewe Muislamu, umri wako ni mdogo, hakuna kitu ambacho ni mali kubwa kama watoto wako. Hivi wewe yani wewe unathaminisha vipi pesa? Unathaminisha vipi dola? Unathaminisha vipi shilingi dhidi ya mtoto wako? Unathaminisha vipi? Bali kuna wengine wanauza watoto wao. Kina mama, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Kina mama, nazungumza sana kina mama, kwa sababu wao ndio wanaokaa na watoto wao 90%, asilimia kubwa kina mama. Kina baba wanaenda makazini, ukifika mitaani mchana wamejaa kina mama na watoto. Kina mama kama hawaendi, watoto kama waende shuleni, wanabaki na kina mama mamitaani. Hao ndio wanaleta vigoma, ndio wanaleta masingeli, ndio wanaleta sijui magoma gani, midindiko, wanacheza uchi na vijora na kusanura na kuonyesha tupu zao mbele ya watoto wao kuzaa. Unadhani huyu mtoto ataiga nani wewe? Alafu akikua akifanya mambo hayo unalalamika. Unalalamika nini? Ayuha almuslimun, nyinyi Waislamu, sisemi Waislamu, enyi Watanzania, huu utaratibu gani? Umetoka wapi? Mmeona wapi? Mmeiga kwa nani? Starehe. Enyi Waislamu, sisi Watanzania tunapenda sana starehe. Tunapenda sana kukaa na kurefresh. Ni jambo zuri sana. Lakini fanya kazi kwa bidii kustarehe. Kuna siku maalum. Ukifanya kazi kwa bidii, alafu vile vile ukajishughulisha na kusoma dini yako, utajiepusha na makundi ya haramu, utajiepusha na fikra potofu, fikra za kuangamiza umma wetu, fikra za kuharibu watoto wetu. Toa muda wako kwa ajili ya manufaa, ima ya dini yako au ya dunia, lakini ya dini yawe makubwa zaidi. Utamkuta mtu
kakaa kijiweni kuanzia asubuhi saa 2 mpaka saa 10 hajafanya kazi yoyote. Anaanza kuongelea huyu, akimaliza anaongelea yule, akimaliza anaitela yule, anamsifia fulani anarudi, ikifika saa 12 anaomba pesa. Fulani naomba bwana nisaidie kidogo, sina chochote. Hivi wewe kuanzia saa 12 ungekuwa unazunguka Kariakoo, Kariakoo unazunguka tu Kariakoo. Yaani kuzunguka tu unatafuta chochote, utapata pesa. Kule kuzunguka kuanzia asubuhi saa 2 mpaka saa 12 unazunguka tu. Ukifika hapo unaangalia kuna chochote cha kufanya, kuna unaweza kukuta sehemu wanabandisha mizigo na ukapandisha ukapata chochote. Lakini unakaa asubuhi mpaka jioni alafu unaomba pesa. Inatufanya Uislamu tuonekane ombaomba, tuonekane maskini, tuonekane sisi tuko chini, tuko duni. Alafu tunaanza kulalamika wanasiasa, sio wanafanya hivi, sio serikali haina ajira. Wewe umefanya nini? Ayu walmuslimun, yote haya ambayo watu wanapoteza muda wao vijiweni ndio yanasababisha kuzalikana matatizo mengi, matatizo ya umbea, matatizo ya kusengenyana, matatizo ya kufitinishana humo katika vijiwe visivyokuwa na maana. Humo watu wanasengenyana, watu wananukuu maneno, fulani kasema hivi bwana, fulani kakuambia hivi, watu wanajenga dhaghain. Na Allah subhanahu wa ta'ala amehesabu kuchonganisha watu ni katika kabairu dhunub, katika madhambi makubwa. Watu wanagonganisha familia, mke na mume hawaongei, mtoto na baba hawaongei, kwa sababu ya kuchonganishwa katika hivi vijiwe ambavyo havina msingi wowote, havina maana yoyote, havimuingizii pepo, havimuingizii dunia. Yupo anapoteza muda na hana lolote ambalo anaweza kafidisha, si watoto wake wala kufidisha katika dini yake. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze katika imani. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala avinusuru vizazi vyetu. Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala atunusuru kutokana na yale ya shari na atupe kila la kheri. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie amani katika nchi yetu, amruzuku siha na afya na taufiki rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, amjalie kheri na siha na afya, amjalie kila la kheri alipate na kila la shari aondokane nalo. Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie kila mgonjwa apone, ajalie kila maskini aweze kukwamuka, aweze kupata pesa za kunusuru familia yake, za kujali familia yake, za kulisha watoto wake, kuvisha watoto wake. Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe tauhid na sunna na tuepushe na kila maasi. Tabarakallahu ahsanul khaliqin wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal.